VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
saya Puspita Sariwati dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 24 Februari 2024. Kami harap Anda dan keluarga dapat menikmati akhir pekan ini ya, walau mungkin jadwal padat dengan berbagai acara.
Puspita, jadwalnya padat juga gak nih?
Iya, biasa kan kalau akhir pekan tuh beginilah.
Saya mau ke toko mencari bibit bunga nih, Puspita, yang mau ditanam untuk beberapa minggu ke depan. Biasanya bibit bunga matahari, karena menanam dan merawatnya mudah sekali. Kan beberapa minggu lagi kita sudah bisa keluar untuk bercocok tanam ya?
Iya, tapi kalau bunga matahari itu kan sudah tinggi dan besar loh. Makan tempat ya.
Iya. Saya senang bunga matahari itu yang saya tanam, jenisnya besar, bijinya banyak, dan biasanya burung-burung itu makan biji-bijinya.
Wah, nanti kita kebagian apa? Gak bisa untuk kuaci.
Oh iya, betul.
Oh iya, sekarang kita mulai yuk dengan laporan pertama dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, yaitu tentang robot Alec. Alec adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia di Amerika. Berikut infonya lebih jauh bersama rekan Dania Iman.
Beberapa warga lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I enjoy it. I just think the interaction is a riot.
Joyce sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas.
I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. I think it's clever the way they did it.
Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs.
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol.
I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. And the answer that I get is probably what I needed. Or something intellectual, or... She knows poetry, she knows books, she knows songs, she knows anything that I happen to throw at her.
Ia pernah ditanya, apakah rasanya seperti kamu berbicara pada dirimu sendiri? Menurutnya tidak, karena ia mendapat jawaban. Dan jawaban yang ia dapat mungkin adalah apa yang ia butuhkan atau sesuatu yang intelektual. Ia tahu puisi, buku, lagu, apapun yang ia tanyakan kepada Ellie Q. Para perempuan tersebut adalah orang-orang pertama di Amerika Serikat yang menerima robot Ellie Q. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, dan pejabat bantuan senior, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Perangkat yang bentuknya seperti lampu meja kecil ini memiliki kepala tanpa mata dan mulut yang menyala dan dapat diputar. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. LEQ juga bisa menceritakan lelucon, memutar musik, dan memberikan kutipan inspiratif. Dibuat oleh perusahaan Israel, robot ini didistribusikan ke seluruh New York dan di beberapa wilayah Florida, Michigan, Nevada, dan Washington. Pengguna mengatakan LEQ adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Puspita, ini selain untuk kenyang, makanan yang kita santap itu seharusnya juga bermanfaat ya untuk meningkatkan kesehatan otak.
Iya, tapi kadang kan kita sebagai manusia juga lupa ya. Wah, pokoknya asal apa yang kita ngidam. Ngidam apa ya hari ini? Siomay atau apa gitu.
Betul. Ya.
Ada sejumlah makanan yang baik untuk fungsi dan perkembangan otak, juga untuk meningkatkan daya ingat. Di antaranya ikan berlemak seperti salmon, buah beri, coklat pekat, apokat, sayuran berdaun hijau, dan gandum yang disebut whole wheat di sini.
Nah, Puspita, ini ada info menarik nih, yaitu seorang koki di Australia menciptakan resep-resep kue yang baik untuk kesehatan otak. Ini resep kue loh.
Oh iya? Wah, apa tuh? Yuk, kita ikuti.
Kue mungkin bukan jawaban pertama yang terlintas dalam benak Anda ketika memikirkan makanan yang baik untuk otak. Namun, seorang koki kue asal Sydney dan pakar kesehatan dari University of New South Wales membuat resep-resep kue yang berdampak baik bagi otak. Menyenangkan mata dan menggugah selera, itulah yang terjadi setiap kali kita berada di toko kue dan roti. Dan kini, ada pula kue-kue yang baik bagi kesehatan tubuh dan otak. Koki kue Christopher T. di Sydney, Australia, menunjuk kue yang dibuatnya. Kue ini mengandung
spinach, turmeric, pumpkin, beetroot,
bayam, kunyit, labu, beet.
T. memang adalah seorang koki kue ternama. Tetapi, dia pun kesulitan mendapatkan keseimbangan antara bahan dan rasa yang pas.
The first version I did tasted like a curry.
Kue pertama yang saya buat terasa seperti kari.
Kandungan yang terdapat dalam kue yang dibuat saya kali ini, menurut para ahli nutrisi, membantu otak tetap sehat. Beet misalnya, diklaim bisa meningkatkan aliran darah dan melindungi jaringan saraf. Minyak zaitun mengurangi biomarker penyakit Alzheimer. Madu bersifat antiinflamasi dan blueberry meningkatkan aliran oksigen ke organ-organ vital. Pakar pangan dan kesehatan dari University of New South Wales, UNSW, Johannes Lekut, menjelaskan,
there is molecules in food ingredients which do have powerful and strong effects in keeping us healthy.
Ada molekul-molekul yang terkandung dalam bahan-bahan makanan yang membuat efek dahsyat dan sangat kuat dalam menjaga kita tetap sehat.
Lekut berpartisipasi dalam elaborasi Unforgettable Cake atau kue yang tidak terlupakan. Begitu julukannya. Ia menjelaskan bahwa makanan adalah elemen penting dalam mencegah dan mengobati penurunan kognitif. Ia menambahkan,
the awareness is growing over the past 10, 20, 30 years with the idea and concepts of functional foods, these types of things.
Kesadaran itu berkembang dalam 10, 20, 30 tahun terakhir dengan ide dan konsep makanan fungsional. Hal-hal semacam itu.
Kue sehat dan menyehatkan buatan V dipersembahkan sebagai kue ulang tahun ke-70 untuk Meals on Wheels di New South Wales. Badan amal tersebut bergerak dalam jasa antar makanan. Sebagian besar pelanggan layanan organisasi tersebut adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Puspita ada laporan menarik nih, yaitu tentang karakter Hello Kitty.
Nah, aduh, Puspita, favorit saya tuh.
Nah, favorit, tahu nggak kira-kira umurnya berapa si kucing imut Hello Kitty? Kesukaan saya juga loh, dari saya kecil zaman masih sekolah SD aja ya. Puspita mau cerita sedikit nih. Karakter Hello Kitty yang populer banget itu, teman-teman saya punya buku tulisnya bergambar Hello Kitty. Pulpen, pensil, tas sekolah. Jadi sepertinya anak-anak perempuan di sekolah SD saya dulu punya aksesoris Hello Kitty. Belum lagi itu, kunciran rambut, tinta.
Iya, saya malah dompet segala.
Ini memang populer banget.
Sampai
ya,
sekarang loh seneng.
Iya.
Jadi rebutan sama anaknya.
Nah, Hello Kitty itu sebenarnya sudah berumur 50 tahun loh. Jadi untuk memperingati ulang tahun Hello Kitty, Somerset House di London menggelar sebuah pameran.
Hello Kitty menjadi bintang pada pameran baru di London. Cute di Somerset House menghadirkan semua jenis barang yang menggemaskan. Dari ikon budaya populer seperti makhluk angkasa luar favorit semua orang, E.T. dan Baby Yoda, hingga mainan anak-anak yang menawan seperti sosok-sosok dalam keluarga Sylvania. Bahkan pengunjung pameran pun berpakaian sesuai tema. Keith Lawson, direktur pameran di Somerset House, mengatakan,
"This is a whole show really asking what is cute."
Keseluruhan pameran ini benar-benar mempertanyakan apa yang gemoy. Apa sajakah wajah-wajah imut yang kita semua kenal dan cintai? Tapi ini adalah fenomena budaya yang sangat besar dan meresap ke setiap aspek kehidupan, memengaruhi hubungan kita, berkaitan dengan komunitas, hewan peliharaan, dan anak-anak kita. Tetapi ada banyak sekali wajah imut yang kita kenal, dan pameran ini bertujuan mengungkap semua aspek yang berbeda itu, dan membuat orang berpikir dengan cara yang berbeda tentang sesuatu yang tampaknya begitu akrab bagi mereka.
Pameran ini merayakan ulang tahun ke-50 Hello Kitty. Anak kucing putih kecil itu diciptakan oleh desainer Jepang Yuko Shimizu untuk menghiasi produk buatan Sanrio. Awalnya karakter itu dipasarkan untuk para gadis pra-remaja. Namun selama puluhan tahun, Hello Kitty menjadi ikon dengan daya tarik yang lebih luas. Hello Kitty telah muncul dalam berbagai produk, mulai dari barang pecah belah hingga mesin karaoke. Merek itu kini bernilai lebih dari $80 miliar menurut Statista. Cute atau gemoy adalah bisnis besar. Lawson menambahkan,
"One of the amazing things about cute is it has this ability to..."
Salah satu hal menakjubkan tentang kegemasan adalah kemampuannya memancing respon emosional dan berdampak pada kita semua. Jadi, keimutan bisa menjadi fenomena yang menawan. Sesuatu seperti Hello Kitty yang merayakan hari jadinya ke-50 tahun ini pada akhirnya telah menjadi fenomena budaya.
Pameran itu menampilkan banyak karya seni yang imut-imut, mulai dari kartu pos antik dan boneka Cupid tahun 1913, hingga gambaran gemoy yang modern, seperti makhluk fantasi yang diciptakan oleh seniman Sean Kier Leon. Artis Sian Fan terilhami ketika tumbuh kembang pada awal 1990-an dan menonton karakter televisi anime yang sangat imut dan feminin.
So I'm really interested in the cute aesthetic because I think it has this deceptive power.
Saya sangat tertarik pada estetika imut karena menurut saya itu memiliki kekuatan yang menipu. Itu adalah sesuatu yang terasa sangat polos dan sangat ringan di permukaan. Namun sebenarnya kita memperoleh semacam kekuatan lembut dan kita menyadari kekuatan itu merasuk dalam kesadaran orang-orang. Menurut saya, ini merupakan kemampuan yang sangat menarik dan unik dari imut. Jadi, apakah imut atau gemoy meluluhkan hati? Atau terlalu manis, memuakan untuk diungkapkan dengan kata-kata? Menurut kritikus seni Tebis Khan, Itulah arti dari pameran ini.
I think cute actually divides people. When you see something really cutesy like kittens with rainbows, some people love it and some people find it almost.
Menurut saya, keimutan justru memecah belah orang. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat imut seperti anak kucing dengan pelangi, sebagian orang menyukainya dan sebagian lain menganggapnya menyebalkan. Mereka menganggapnya terlalu berlebihan. Menurut saya, itulah maksud dari pameran ini, beda tipis antara kapan imut menjadi terlalu imut dan apa itu terlalu imut? Dan seberapa imut yang cukup?
Pameran Cute dibuka sejak 25 Januari dan akan berlangsung hingga 14 April. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu informasi menarik yang cocok untuk dinikmati pada akhir pekan, yaitu info film.
Film-film yang dinominasikan untuk kategori Feature Documentary untuk penghargaan Academy Award atau Oscar tahun ini berasal dari berbagai penjuru dunia. Berikut laporan tim VOA.
Seluruhnya ada 5 film yang mendapat nominasi Oscar untuk kategori Feature Documentary. Masing-masing adalah Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, dan 20 Days in Mariupol.
We have the Honorable Bobby Wine with us.
Bob Wine, The People's President, berlatar belakang Uganda. Filmnya mengisahkan tokoh oposisi Uganda, Bobby Wine. Tentang penyanyi pop bernama asli Robert Kyagulanyi Sentamu yang kemudian beralih profesi menjadi politisi ini ikut dalam pemilihan presiden di negara itu pada tahun 2021. Namun, Bobby Wine kalah dari pemimpin kawakan Yoweri Museveni yang berusia 79 tahun.
Yo aquí para recordar quién fue Augusto Pong.
Wakil dari Chile adalah film The Eternal Memory. Film ini berfokus pada hubungan antara wartawan Augusto Góngora yang mengidap penyakit Alzheimer dan istrinya, aktris Paulina Urrutia. Film ini adalah garapan sutradara, produser sekaligus penulis skenario Maite Alberdi, yang dokumenter sebelumnya, The Mole Agent, masuk daftar nominasi Oscar pada tahun 2021.
Zuz Sar, Eyo Teshir, Mzeroashin Maha, Zuz Likbar.
Sutradara Tunisia, Kauter Benhania, memadukan fiksi dan dokumenter untuk menangkap kisah Olfa Hamrouni, yang anak-anaknya meninggalkan rumah dan ikut bergabung dengan ISIS dalam film Four Daughters. Film ini mengikuti Hamrouni, yang menarik perhatian internasional pada tahun 2016 karena mengkritik pihak berwenang Tunisia. Hamrouni menganggap pihak berwenang gagal mencegah salah seorang anak perempuannya kabur ke Libya untuk bergabung dengan saudarinya yang telah lebih dulu bergabung dengan kelompok militan ISIS. To Kill a Tiger adalah film Kanada yang mendokumentasikan kisah berlatar belakang India. Film ini mengikuti satu keluarga India di Jharkhand sewaktu mereka berjuang mendapatkan keadilan setelah putri mereka yang berusia remaja diperkosa.
The war has begun and we have to tell its story.
Film 20 Days in Mariupol boleh dibilang merupakan catatan pribadi Mstislav Chernov mengenai pengepungan kota Mariupol, Ukraina pada tahun 2022. Ini adalah film feature pertama Chernov, wartawan peraih penghargaan jurnalistik bergengsi Pulitzer Prize yang memfilmkan sendiri sekaligus juga menulis skenarionya. Acara penganugerahan Academy Award yang ke-96 tahun ini akan diselenggarakan pada 10 Maret mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 24 Februari 2024.
Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang menemani Anda menikmati akhir pekan kali ini pamit dulu ya. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 25 Februari 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye.